case you missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Marioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Dari zaman ke zaman, penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia, baik pada masa perang maupun damai. Perang di Ukraina menyoroti kembali krisis kemanusiaan yang berimbas pada jutaan warga dan karya-karya puisi penyair yang mengalami masa perang. Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri akan membahas karya penyair Ukraina, Ilya Kaminsky, dan penyair Indonesia di era perang. Perang di Ukraina yang hampir satu bulan ini mau tidak mau, Maneke dan Cok mengingatkan orang pada penyair Ilya Kaminsky asal Odessa, Ukraina. Bagaimana pendapat Maneke dulu nih mengenai puisinya Ilya Kaminsky ini yang berjudul We Live Happily During the War?
Ya, oke. Okay. Jadi pertama-tama supaya orang tidak salah paham, puisi itu tidak ditulis pada saat ini ketika perang Ukraina atau invasi Rusia terjadi. Dan dia menulis puisi itu di Amerika. Itu karena keluarganya kan berimigrasi ke Amerika tahun 93. Jadi sebetulnya yang ada di dalam benaknya ketika menulis puisi ini adalah dia di dalam posisi di Amerika, melihat dunia di luar Amerika. Ya, di mana ada perangan dan kekerasan di mana-mana, tetapi orang yang memosisikan diri di tempat itu meskipun merasa bersalah secara moral gitu, sehingga harus merasa ikut protes atau berteriak, tetapi tetap saja di dalam kenyataannya mereka hidup bergelimang uang jauh dari tempat terjadinya kekerasan itu, tidak ikut merasakan penderitaan, masih bisa duduk-duduk menikmati matahari terbenam, tidak terancam atau kekurangan apa-apa, dan itu menimbulkan suatu krisis moral ya. Apakah kita ini benar nggak sih melakukan hal ini? Sehingga kemudian kalaupun sampai lalu ada seruan atau teriakan menentang kekerasan atau perang, itu akhirnya hanya cuman sekedar pelepasan dari rasa bersalah karena tidak berada di sana dan tidak mengalami langsung dan masih bisa hidup dengan sangat normal, menikmati segala sesuatu. Jadi ada jurang antara concern, ya, keprihatinan dengan realitas dari mana dia memandang peristiwa yang terjadi gitu.
Untuk Cok Sawitri sendiri, bagaimana Anda melihat puisi Ilya Kaminsky ini?
Kalau saya ngelihat, manapun dia ditulis, dimanapun, pada saat apapun, bahkan kita pembaca puisi di Indonesia dalam tradisi membaca puisi kisah perang, misalnya Karawang Bekasi, KRL Anwar misalnya, itu bisa berulang-ulang setiap hari perayaan ya. Kan bukan berarti ada jarak dengan kejadian yang sekarang misalnya. Puisi kawan kita ini yang mencermati tentang Ukraina, meskipun mempunyai jarak dalam penulisannya, yang saya cermati itu adalah justru membuktikan bahwa kekuatan kata dari puisi itu dalam sublimasi dengan berdasarkan empati yang luar biasa itu justru mampu menggerakkan, menoleh kenyataan di tengah pandemi seperti sekarang yang semuanya sedang sibuk memperbaiki diri baik dari ekonomi dan sebagainya. Justru dengan selembar puisi ini orang tiba-tiba menoleh, oh ada yang jauh lebih dalam tanda kutip ya menderita dan tegang, lebih cemas dari perang yang kita alami saat ini di rumah masing-masing. Jadi puisi ini menurut saya menemukan justru karena setiap puisi itu mempunyai nasib dia pada waktu-waktu yang tertentu menjadi kekuatan. Jadi kata itu selalu memiliki kekuatan pada sirkus waktu yang tepat. Tidak peduli sekalipun misalnya kisah bahwa puisi ini tidak ditulis oleh seorang Ukrania misalnya, bisa jadi gitu.
Maneke, Nusantara lalu menjadi Indonesia pernah mengalami beberapa perang, dimulai dari kita tahu pendudukan Belanda, perang di Ponorogo, lalu era Jepang ada perang gerilya dan Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Selain Chairil Anwar, adakah penyair-penyair Nusantara Indonesia yang mengungkap masalah-masalah perang ini?
Saya tahu kalau sesudah jauh setelah zaman menjadi lebih normal itu Rendra juga pernah menulis suatu puisi perang ya, atau puisi tentang militer ya. Saya nggak tahu berapa banyak pembaca yang tahu bahwa ada puisinya dia yang berjudul Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang. Itu tahun 60-an dia tulis. Jadi berbeda periode dari Chairil Anwar ketika menulis itu, dia menulis puisi perang itu minta izin kepada Tuhan di dalam doa ya. Jadi ini puisi ini frame-nya doa itu yeah. supaya diizinkan untuk membunuh, untuk menusukkan sangkur dan senapan yang ada di tangannya itu. Artinya apa? Artinya tentara ini juga punya semacam dilema di dalam hatinya sendiri gitu. Dia tahu ini adalah suatu kekejaman, suatu kebiadaban, tapi dia harus melakukannya, dia harus membunuh lawannya. Dan untuk proses itu dia sampai minta ampun dan berdoa kepada Tuhannya. Jadi yang paling kental itu ironi sebetulnya. Hal yang sama dengan puisi yang We Live Happily During the War dari tadi Kaminsky gitu. Yang tadi saya katakan itu bukan kritik saya atas Kaminsky, itu isi puisinya, ironinya ya, si penulis puisi itu betapa dia merasa ya berdosa gitu loh, karena dia di tempat lain ada perang, dia berada di tempat yang apa penuh segala-galanya tersedia dan damai. Jadi selalu di dalam puisi-puisi perang, termasuk di dalam Rendra, di dalam Khairil, juga lihat Kerawang Bekasi yang tadi disebut oleh Cok, itu yang paling kental itu ironi. Tidak ada yang mengglorifikasi perang, tetapi juga tidak ada yang sepenuhnya meratapi seolah-olah tidak berdaya gitu. Tetapi bagaimana seorang manusia itu ketika berada di dalam situasi perang, apa yang harus, keputusan apa yang dia harus ambil sebagai seorang manusia.
Maneke, terima kasih. Kembali ke Cok Sawitri. Di Bali ada Puputan Margerane. Juga terjadi pada tahun yang hampir sama dengan Bandung Lautan Api dan Perang Gerilya. Apakah penyair Bali ada juga yang menggambarkan peristiwa Puputan Margerane ini?
Puputan yang paling heroik itu justru Puputan Badung. Jadi Cokor de Manduk di Rane misalnya itu membuat kekawin loh. Itu puitika yang luar biasa. Di dalamnya itu digambarkan bagaimana heroiknya melepas adegan, melepas ketika mereka melakukan apa adegan bunuh diri itu, pesannya kepada putrinya dan sebagainya. Kalau di Bali tradisi menuliskan perang itu selalu ada nama istilah tradisi untuk apa merayakan kemenangan dari peperangan itu, tidak hanya kepada diri sadripu itu, tetapi juga adalah memahami tentang sebuah siklus yang namanya merayakan kematian itu dengan terhormat ketika perang itu, sehingga jangan takut ketika memasuki perang itu. Apapun alasannya ya, yang penting Anda ada dalam satu posisi mempertahankan keyakinan Anda dan kebenaran Anda. Kemudian ada pada Puputan Semar Pura, itu juga punya ide Dwagung Istri Agung Balimas juga. Itu bahkan seorang Panglima, Raja Panglima ketika menghadapi datangnya pasukan sekutu di Kusambe, Perang Kusambe itu. Beliau itu seorang sastrawan yang menuliskan perintahnya itu, strategi perangnya justru itu dengan puisi.
Baik, beralih ke Maneke kembali. Karena banyak mempelajari, kemudian juga berkecimpung di dalam kesusastraan Indonesia. Jadi belebet. Bagaimana?
Kan baca puisi.
Iya, bagaimana perkembangan puisi di Indonesia sekarang ini, Maneke? Apakah penyair-penyair Indonesia di zaman modern ini sudah mendapat tempat khusus dalam perkembangan budaya dan sastra modern?
Ya, posisi penyair dari zaman ke zaman maupun di berbagai tempat, riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu nggak pernah betul-betul jelas gitu ya. Tempatnya, pengakuan terhadap mereka gitu ya. Itu seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir. Supaya kalau kerumunannya itu jadi gila, itu mereka nggak ikut-ikutan gila gitu. Jadi masih ada yang bisa itu mengembalikan akal sehat. Tadi kata Cok itu lewat puisi. Jadi memang ada kesengajaan untuk berada di margin, tidak menjadi terkenal, tidak menjadi selebriti, tetapi selalu berada di pinggir menjaga. Itu imaji penyair seperti itu di dalam banyak karya Ilya Kaminsky juga muncul ya. Berada di pinggiran gitu loh. Antara hidup dan mati, antara buta dan melek, antara tuli dan mendengar, itu sangat konsisten di dalam karya. Dan saya melihat juga penyair-penyair Indonesia yang memang tulen, itu memang tidak mau, sengaja tidak mau berada di dalam arus mayoritas. Dan karena itu membaca puisi itu jadi sulit, karena orang membaca itu dengan mindset rame-rame, mindset yang mainstream. Sementara penyair yang menulis dari pinggir itu berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami ketika orang berada juga di pinggir. Tetapi dengan orang bergeser dari pusat ke pinggir, maka dia berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai hanyut di dalam suatu kegilaan yang sifatnya massal. Perang itu kan selalu begitu ya. Invasi Rusia ini sangat mengganggu. Karena orang di Indonesia itu kebanyakan justru mendukung gitu loh. Jadi kalau kita melihat medsos, itu suara dukungan terhadap invasi itu luar biasa menenggelamkan suara-suara yang masih mau mengingatkan bahwa apapun politiknya, siapapun pemimpinnya kompeten atau tidak, nyatanya terjadi agresi dan orang sipil tidak berdosa itu yang menjadi korban. Jadi di dalam kondisi seperti itu, orang harus tahu siapa yang harus dikecam dan siapa harus dibela. Nah, akal sehat mayoritas ini membalik itu. Jadi yang masih berpikir bahwa ini adalah invasi yang harus dikutuk, itu dianggap dia yang gila. Yang benar itu yang membela Putin. Di dalam kondisi yang sangat mengganggu dan mengusik akal sehat seperti inilah, peran penyair dan puisi itu justru menjadi kritikal dan menjadi sangat strategis. Jadi, nah, masalahnya tentu saja seperti yang sudah banyak diungkapkan oleh banyak pemikir, itu apakah dengan menempatkan dirinya di margin, di pinggiran seperti selama ini, itu lalu suaranya masih bisa didengar dan berpengaruh. Jadi itu ironinya lagi-lagi.
Ya, menarik sekali. Madeke, saya jadi teringat ini bagaimana sebuah negara menghargai penyair-penyairnya. Mungkin salah satu contoh yang terbaru adalah penghargaan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth baru-baru ini kepada seorang penyair kelahiran Guyana, kalau tidak salah Grace Nichols, yang pindah, yang hijrah ke Inggris, kemudian ya, melahirkan banyak karya. Jadi negara juga punya peran untuk menghargai, begitulah, penyair-penyairnya. Baik, sekarang kembali ke Cok. Apa yang harus dikembangkan agar Indonesia melahirkan penyair-penyair besar yang karya-karyanya bisa berdampak luas?
Sebenarnya penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya ya kalau sekarang karena dalam dunia virtual itu ya dia harus membangun jembatan dengan penerjemahan, kemudian membangun kanal wacana sendiri bersama komunitasnya, bersama para teman-teman penyair. Karena di Indonesia sendiri itu kan kritikus terhadap sastra misalnya itu kan sedikit sekali perannya. Terus kemudian perhatian negara juga sedikit gitu. Nah, kalau dia ingin gema suaranya lebih bagus lagi kan nggak semua seberuntung karyanya teman kita dari Ukraina ini menemukan timingnya. Nah, jadi dia harus mencari Bali itu tradisi pengawi, penulis itu tuh memang harus berjarak dengan kekuasaan, harus berjarak juga dengan pas segala kepentingan. Puisi itu menasibkan dirinya, menggemakan dirinya sendiri pada situasi-situasi yang memang mengundang dia. Itu dia seperti tutup dengan botolnya, kayak gitu Yon. Jadi nggak bisa kita mengharapkan, okay, dengan strategi ini sebagai produk kemudian kita kenalkan. Nah, di wiku itu, wiku sastra itu, kalau kawi sastra itu di Bali itu tuh gak dia dalam konteks menjangkau itu. Gak. Di dalamnya itu ada langu dan kelanguan. Langu itu keindahan, kelanguan itu kehanyutan. Masuk dia ke energi yang berpedar-pedar itu.
Terima kasih banyak, Cok. Maneke, terima kasih banyak bincang-bincangnya.
Sama-sama.
Terima kasih, Yoni. Terima kasih, Cok. Terima kasih, Pak Maneke. Terima kasih, Yoni.
Demikian, In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri mengenai puisi-puisi karya penyair Ukraina Ilya Kaminsky dan penyair Indonesia. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye. The Voice of America.